жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Батыс Қазақстан облысы Березовка ауылындағы оқушылардың жаппай улануынан бір жыл өткенде, билік мұндағы тұрғындарды көршілес Ақсай қаласына көшіре бастады. Олардың кейбірі көшіру процесі жөніндегі ақпараттар ашық емес екенін, ілеспе газды өртеу үнемі жүріп жатқан Қарашығанақ кенші маңындағы Березовканың кей балаларының денсаулығы әлі де нашар екендігін айтады.
Обещали нам прозрачность. Мы этой прозрачности не видим.
Березовка тұрғыны Нина Короленко. Оның сөзінше жұмбақ күйінде қалған жаппай уланудан бір жыл өтсе де, Березовка ауылының кейбір тұрғындарының наразылығы тарқамаған. Бүгін 10 шақты тұрғын әкімдік алдына жиналған болатын. Олар өткен жылы жаппай уланудан зардап шеккен балалардың отбасыларын бірінші көшіру туралы сөз берген билік уәдесін орындамай отырғанын айтты. Жақында жергілікті әкімдік 4 үйді көршілес Ақсай қаласына көшірген болатын. Алғашқы қоныс аударғандар арасында балалары зардап шеккен отбасылар жоқ екен.
Секреченной формы все проходит. Вызвали людей. Мы только сегодня с утра случайно узнали, что вчера у нас уже 4 семьи выселилось.
Бүгін таңертең ғана 4 отбасының кеше көшірілгенін біліп отырмыз. Осы жерге жиналуымыздың себебі де сол. Біріншіден қоныс аударуға себеп болған балалардың талып қалу оқиғасы. Сол балалардың отбасын бірінші көшіру туралы шешім болған.
Первыми выселять падающих детей.
Дит Нина Короленко. Ал Березовка ауылының әкімі Жұбаныш Хайруллин болса, алғашқы болып көшірілгендер арасында мүгедектер мен әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар бар екендігін айтады. Әкім уланудан зардап шеккен отбасылар жақын уақытта көшірілетіндігін атап өтті.
В этом году уязвимые люди, которые инвалиды первой и второй группы, которые дети болеют, они будут в этом году переселяться. А остальные на следующий год переселяться. Города Ақсай и Суаралпал.
Азаттық тілшісі Березовкаға барғанда ауылға жақын маңдағы Қаршығанақ мұнай газ кенішінде ілеспе газ өртеліп жатқандығының куәсі болған болатын. Жергілікті тұрғындардың сөзінше кеніште аптасына бірнеше рет өртеу жұмыстары жүргізіліп тұрады екен. Березовка ауылының тұрғыны Вячеслав Тоқтаровтың сөзінше әр жұмадан жексенбіге шейін осындай өртеу жұмыстары жүреді екен.
С пятницы до понедельника до воскресенья до вечера. Вот так все время выходные. Они говорят: нет, не сбрасывают, не жгут. Ну, сами видите. Они говорят: ничего у нас нет, вот, пожалуйста.
Азаттық тілшісі оператордан кеніште не өртеп, өндіріс қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етілетіні туралы білмек болып, экомониторинг станциясының тақтайшасында жазылған нөмірге телефон соқты. Алайда тұтқаны көтерген қызметкерден Березовка ауылынан көрінген өртеу жұмыстары жоспарлы ма, әлде жоспардан тыс па деген сұрақтарға жауап ала алмадық.
Обратитесь, пожалуйста, в отдел связи с общественностью. Я не могу вам никакие данные давать.
Жаппай улану оқиғасына бір жыл толар қарсаңында Березовка мектебінің 9-шы сынып оқушысы Альбина Ысқақова сабақ үстінде тағы талып қалған. Альбина бір жыл бұрын есінен танып құлаған 26 оқушының бірі. Ол содан бері денсаулығының нашар екендігін айтады.
Сол қалыпта, бірақ ондай қазір көп емес, кейде деп болады, жұмасына бір кіреді. Бұрынғыдай ондай көп емес, тезірек көшірсін деп, сосын жақсы жерге қаратсыз екенде.
Альбинаның анасы Алия Мұқанғалиева қызының бір жыл бойы екпе алып дәрі ішіп жүрген, бірақ одан пайда жоқ екендігін айтады. Оның сөзінше, қызы жиі есінен танып тұратыны соншалық, мектеп мұғалімдері мен дәрігерлер оны хабарлауды да қойған. Жергілікті билік Альбинаның үйі қашан көшіретінін әзірге хабарламаған.
Акиматпен сөйлескен жоқпыз. Осыдан бір ай бұрын Жұбаныш звондап акиматқа, счет ашыңдар, документтеріңді жинаңыздар деді. Бірақ кешегі бес семья көшіп келген, біздер хабарсызбыз. Оларды білмейміз, қалай көшіп барады, қалай болып жатыр. Жиналыс ешқандай ештеңе жасаған жоқ. Сондықтан біздер білмейміз ауылдан қанша кісі көшіп, қалай көшіп жатқанда. Бірінші этапта құлап жатқан балдары бар. Мен көп балалы анаға да кіріп отырмын, бес балам бар. Мына құлап жатқан балдар енді пострадавший детей, оған да кіріп тұр.
52 жастағы Клара Имашева Березовканан көшіріліп жаңа пәтер алған 4 отбасының бірі. Клараның 57 жастағы күйеуі Мұстафа екінші топтағы мүгедек болғандықтан олар Березовка көшінің алғашқы легіне ілінген. 8 адамы бар отбасына билік 2 пәтер берген, 3 бөлмелі және 1 бөлмелі пәтерлерге бір дәлізден кіруге болады. Бұрын мемлекеттік қызметкер болған Клара тұрғындарды наразылықтарын басып күтуге шақырды.
Кедергі жасамау керек деп ойлаймын. Жылдам дегенде бітетін шаруа емес сияқты ол да, мысалы солай ғой енді. Адамға кішкене шыдамдылық керек сияқты, сабырлық, шыдамдылық керек адамға. Бәріне де төзу керек қой, ешқандай қиын емес, самғы басымыз аман ғой. Амандығымен әте осыған жеткенімізге өте қуаныштымыз біздер.
Биліктегілер осы аптада 10-15 отбасы, жалпы жыл соңына дейін 80 отбасы Ақсайға лек-легімен көшірілетіндігін айтып отыр. Березовкада қазір 1675 адам, 423 шаңырақ тұрады. Еске салсақ, бір жыл бұрын Батыс Қазақстан облысы Березовка ауылы туралы бүкіл ел білген болатын. 2014 жылы қарашаның 28-і ауыл оқушылары сабақ үстінде естерінен танып құлай бастаған. Бұған ауыл маңындағы қарашығанақ мұнай-газ кенішінің қатысы жоқ деген мәлімдемесіне қарамастан, билік бір жыл өткен соң Березовка тұрғындарын көшіре бастады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.